Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Velkommen til et program, som jeg valgte at kalde Bæltestedet. Ja, og hvorfor har vi mon det? Det er, fordi vi, ja, både bevæger os med emner over og under Bæltestedet. Kæft, det er godt fundet på.
Genialt. Hjertelig velkommen.
Tak.
Ja, det er sådan, vi har fået noget godt horn, ikke?
Åh, det synes jeg. Det er helt altså store færgehorn.
Virkelig, virkelig, virkelig.
Vi burde jo næsten, Simon, det må vi lige... Det, jeg har lige noget andet læggende klar til at lægge op på vores Facebook-side lige lidt. Men vi burde næsten lige lægge det her klip med færgehornet i en Suzuki Swift, eller hvad meget det er.
Meget, meget lille bil, meget svært.
Wagon R hedder den, hvis noget af den dur.
Meget, meget lille bil, og det meget, meget store bordhorn.
Det synes jeg, vi skulle lægge op, for det er sjovt klip.
Det er faktisk rigtig, rigtig morsomt. Ja.
Vi skal snakke den serie, der hedder Breaking Bad.
Ja.
Kender du den?
Ja, det må jeg sige. Det tilstår.
Har du set noget af den?
Ja.
Hvad siger du?
Jamen, jeg siger ikke noget. Jeg siger, at pladespilleren siger det her.
Pizza. Crispy. Gooey. Delicious. But for generations bound by the merciless shackles of gravity, a thin crust pie that for one shining moment would defy the fears of a network. This is the story of that pizza.
Ja, og så tænker man, Breaking Bad og pizza, hvordan hænger det sammen? Jo, det skal jeg fortælle, Simon. Der er en ret efter sigende, ikonisk scene i Breaking Bad, hvor at Skyler smækker døren i hovedet på en forbitret Walter White. Og derefter så vender han om, går ud mod sin bil, og i hænderne bærer han en XXL-pizza, altså en virkelig stor pizza. Og i frustration over, hvad der lige er sket, altså, han har fået smækket døren i hovedet, så kaster han den her pizza afsted, og den lander op på huset, hvor Skyler bor i, op på taget, og der ligger pizzaen så. Og den scene, det klip, jeg skal nok lægge det op på vores Facebook-side om lidt, den er der altså mange unge mennesker, som synes er en fantastisk scene.
Det er en dejlig scene.
Faktisk så fantastisk en scene, så skaberen bag Breaking Bad, Vince Gilligan, han siger til fansene, at de simpelthen bliver nødt til at stoppe med at genskabe den scene. Fordi den kvinde og den mand, der rent faktisk bor i det hus, hvor scenen er optaget i Albuquerque, de er utrolig træt af hver morgen, at skal finde stigen frem, kravle op på taget og fjerne en pizza.
Ja, det er også...
Så Vince Gilligan, han har sagt, prøv at I bliver nødt til at stoppe det. Det er fint nok, at I godt kan lide serien alt muligt, men tænk på, der bor altså et ægte par herinde, som rent faktisk bare prøver at få en daglig dag til at fungere uden alt for meget pizza på taget.
Jamen, det er det. Og det må man sige, at der også... altså
ja,
det er,
det,
altså, ja.
Og det er jo det er ungdomscraziness, og det er jo altså det er jo når noget går hen og bliver kult, det er set før, Simon, så skal de unge altså også
så skal de have efter.
Ja, så skal de være, og så er der altså nogle af de lokale i Albuquerque i USA, som har har ligesom sagt, det er sgu da det hus der ligger bla bla bla. Nu skal jeg nok lade være med at sige adressen her, så folk begynder at bestille pizza og ringe over til deres fætter og spørge om de ikke lige kan køre forbi og smide den op og tage et billede. Men et selfie, ja. Men altså, så har de lokale unge tænkt, det skal vi lave. Det er rigtig, rigtig sjovt. Men det er altså ikke sjovt for Francis og Louis Padilla, som bor i huset, og skal stå op til det her hver morgen, at der har været nogle crazy folk.
Det er bare, når man hører den der lyd, når de ligger, så også hører den der lyd.
Så ved de bare, og skrine. En lille fun fact, Simon, for jeg var nødt til lige at finde ud af det her med den her scene. Rent faktisk, så var det ikke meningen i den her scene, at pizzaen skulle lande på taget. rent faktisk var det bare meningen, at han skulle kaste pizzaen ind mod garageporten. Men det første klip, så, eller den første gang, de skyder den scene, der flyver pizzaen op på taget, og så vælger man at bruge den. Faktisk så kravler man også op på taget efterfølgende og filmer, at pizzaen ligger der, mens han tager sin bil og bakker ud af billedet. Og den scene har åbenbart sat sig godt på nethinden hos en masse af de lokale unge i Albuquerque.
Ja, enten er det en masse af dem, eller så har de én nabo, der er psykopat, ikke?
Jo, eller også er det bare en form, en smart form for at reklamere for et lokalt pizzeria. Jeg ved det ikke, Simon, men det er i hvert fald sjovt. Og jeg nu har lagt, hvad skal man sige, originalklippet fra Breaking Bad med pizzaen op.
Facebook.com/baltested.
Mhm.
This is really good. This is really good. Pot.
Nu skal vi snakke om noget, Jan, som jeg tror, at rigtig mange har hørt om.
Nu kommer det der. Nu skal jeg den her saxofon. Kan jeg ikke lige høre, når den kommer ind? Det er simpelthen det dummeste.
Hvad mener du?
Det giver så grimme. Det giver så grimme 80'er billeder i hovedet, det der, altså. Den måde, han kommer glidende ind på varm smør på scenen i en helt stram buks, hvor man kan se kartoflen sidde på den ene side af syningen i buksen der. Og så prøv lige at spille det her.
Jamen, det er okay. Nu kan det godt være, at hvis man fører køretøj af menneskeholden til siden, fordi nu kan det godt gå hen og blive så uimisk indkaldeligt.
Ja. Det er okay, knap ned.
Nu må man gerne knap ned, eller knap op. Og det er altså her, hvor han står og smører sig ind i kokosolie.
Ja.
Altså, det er virkelig...
Han fører sig to stykker smør, en på hver fod, og så kommer han glidende ind på scenen med sin saxofon.
Som selvfølgelig er helt pusset op. Det er noget listigt... Det er noget listigt shit, det der.
Den skal jeg prøve derhjemme, den der.
Det skal du. Du kan låne saxofonen af mig. Prøv at høre. Vi skal snakke om Mile High Club. Og det... Ja. Hvis man ikke vidste... Hvis der er nogen, der er under 7 år og lytter med til programmet og er i tvivl om, hvad Mile High Club er, så vil det altså sige, at det er to voksne mennesker, der prøver at lave babyer i en flyver, imens at det flyver. Og det er jo... Det, man kan jo ikke sige det på andre måder, Jan. Det kan man jo ikke.
Nej, det kan man ikke.
Altså sådan noget som en skjult håndjon, en hyggeblæser, lidt finger uden på buksen, det tæller altså ikke. Det gør det ikke i Mile High Club.
Der skal penetreres.
Der skal penetreres, og det skal være godt deroppe af, før at du altså kan være med. Altså Mile High, det siger jo ligesom sig selv, ikke?
Jo.
Der er ikke nogen halve mellemvej her. Man kan ikke sige, man kan ikke bare lave dufterfingrene og sige, nå, hvad tror du lige, jeg har lavet jer med i Mile High Club? Nej, det skal være helt fuldstændig uomtvisteligt, gennemfysisk, det der foregår i luftrummet, før det kan gå til. Og det har en 46-årig dame fra Sydvest-London nu tænkt over, og så har hun valgt at sige, hvis alt andet bliver versioneret til 2,0, så er jeg også nødt til at versionere Mile High Club'en til 2,0.
Okay, frisk pige.
Hun er nemlig en frisk pige.
Tød søs, som man siger.
Lige præcis. Og hende her, den 46-årige dame, hun skulle på en dejlig ferie til Jamaica. Det skal man jo nogle gange. Der er så dejligt på Jamaica. Og det har hun jo selvfølgelig, altså hvem vil ikke glæde sig til at bare komme ned til solen og sommeren og alle de dejlige rytmer, ikke? Så hun har i lufthavnen fejret sin kommende ferie med et lille glas punch. Og der har været alkohol i. Jeg ved ikke, hvor man får punch hen i lufthavnen, men det har hun altså gjort. Og der bliver hun en lille smule tipsy, men ikke sådan, så det er på nogen måde belastende for nogle andre gæster i lufthavnen eller rejsende. Da hun ankommer til flyet, der lægger personalet godt mærke til, at hun er en lille smule højt rystet, men det er ikke på en negativ måde. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Hun er bare rigtig sjov. Og hun bliver bedt en gang om ligesom at prøve at høre, er du ikke sød lige? Og der indretter hun sig bare fuldstændig efter, hvad personalet de forespørger. Men man kan jo sagtens være helt stille og så drikke som et uvær. Og det er jo så det, hun gør. Hun glæder sig simpelthen så meget, eller måske har hun flyskræk. Hun glæder sig så sindssygt meget til at komme til Jamaica, man. Så hun går i gang med de små flasker. Og der bliver altså høvlet godt igennem. Og hun har også lidt...
Hun skal have mere.
Hun skal nemlig både have nære og mere. Nej, det sagde jeg ikke.
Nej, det sagde du ikke,
og
Simon.
Så skal hun altså det... i den grad...
have gang i version 2.0.
Ja, og det sker jo på cirka halvvejs på flyvningen.
Jamen, der... har hun en partner med, eller...?
Det melder historien ikke noget om.
Nå.
Det melder historien desværre ikke noget om. Historien...
Han ved du hvad, du skal være vej ude på toilettet.
Nej, hvorfor skal vi ud på toilettet? Vi kan da bare sidde her.
2.0 nu.
2.0.
Nu.
Hej, mile high, 2.0.
Ej, nej, stadig.
Nu stopper det. Nu stopper det ikke også.
Nå, Simon.
Hun kan ikke være i sin krop af ren lyst. Der er så mange karibiske rytmer, der simpelthen banker inde i hendes krop. Der er så mange rhythms, der bare vil ud. Der er så meget love for the Caribbeans, ja. Så hun slet ikke kan være sig selv. Hun bliver voldsomt opstemt.
Altså, ja, hun varmer op på alle lederkanter
på alle,
til er hun en ferie, der går over historien.
Det er jeg ret sikker på, og det gør den under andre omstændigheder.
Ja.
Så den karibiske ild brænder i hendes sydengelske bykrop, og den vil ud, og den vil ud af leje, Jan. Passionen, de tunge, bassdrevne karibiske rytmer.
Spiller de sådan musik i flyveren? Eller har hun Walkman på?
Hun er nok Discman på, ikke? Hun er nok Discman.
Jeg tror, hun kan Walkman.
Men hun er også vild med de klassiske spillede stilarter fra det mørke Roms ørige, og det hele kalder på hende på én gang, Jan.
Ja.
Og så de her flotte, mørke, jamaicanske mænd. Hold da kæft, ikke?
Jo, som
sidder... De holder
som også sidder
kæft,
i flyet.
Som, det kan godt være, der sidder en enkelt... Jarrah Stafari, ja. Men hun kan slet ikke være sig selv. Så hun ja, altså...
Sige det nu, Simon. Hvad gør hun?
Jamen, hun hopper simpelthen op, og så begynder hun simpelthen at lave et kæmpestort onani-show midt i flyveren.
Nej.
Jo.
Og er det version 2.0?
Jamen, altså, det er vel selvpenetrering.
Ja.
Ja, hun er i hvert fald ikke generet med den, som okay. Man siger.
Jamaica, 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 vi danser hele vejen til...
Altså, hun på godt og gammeldags dansk, så håndhælder hun sig selv i bøften for fulde gardiner.
Ja, der bliver morse på skinkeknappen.
Er du sindssygt, den lille skaldede mand i kødkanonen, han bliver altså poleret isen for fulde gardiner, og jeg tror altså også, at der bliver lagt bagage i kanonen. I hvert fald, så går det i den grad så voldsomt for sig, at hun jo bliver nødt til at blive pacificeret. Det kan man jo
på
sådan nogle flyver, ikke? Så, Og personalet var sådan lidt til at starte med, fordi i starten tænkte de, det er nok bare en dans, det her, hun er i gang med.
Zumba 2.0.
Ja, der var, selvom der ikke var noget musik, så var hun glad, og det var sådan lidt vimsende dansende. Men altså, lige pludselig...
Og der var ikke nogen, der klagede lige i starten, tænkte, det er sgu egentlig meget lækkert, det der.
Nej, det var ikke nogen, hun fascinerede jo ikke nogen, du ved, hun... Det så, det, på lange flyveture, der går man tit i gangen, ikke?
Sådan, jo, for lige at strække bindtøjet.
Lige præcis. Og hende her, hun, det gør hun også. Og så udvikler sig, og så er der jo simpelthen et eller andet, der får ramt hendes indre benzinpøl og rytme. En tændstik der, og så skal hun altså have fat med begge hænder og hiver op og ned, og ja. Og så må hun altså simpelthen pacificeres. Og det vides faktisk ikke, om hun får sin ferie, fordi at hun bliver mødt af ordensmagten, den lokale ordensmagt i Kingston, der flyder landet. Ja, det er jo, hvad der sker, ikke?
Jo.
Så,
det er det åbenbart.
Selvom vi nok alle sammen kender fornemmelsen af fuldstændig utæmmet lyst, så er det altså bare ikke i orden på den måde.
Nej, der er ingen grund til at involvere andre, ufrivilligt, vil jeg sige.
Nej, lige præcis. Så husk det, hvis I er klar på det. Altså, hvis man har lyst til et onani-show, så skal det være en velfund, men start med at gøre det, hvor det kun er dig selv, der kan se det. Det er jo...
Lad os spørge. Lige gå op og tage mikrofonen og spørge, ja, hej, jeg hedder Lise. Jeg tænker på, er det okay, hvis jeg lige...
Jeg kommer ombord på den her flyvning til Jamaica Kingston. Vi har en gæst her, der hedder Lise, der er eksotisk danser. Lise på 46 vil gerne have lov til at fremføre et onani-show. En fremmed dans bliver det kaldt. Så her, mine damer og herrer, tager godt imod Lise og hendes onani-show, hvad det så end måtte være.
Se lige til dem, det var show 2.0. Så kan jeg kraftedeme ret det dansegulv ud. Man kan ikke stå noget sted. Jeg kan ikke stribe op ad bak. Nu må jeg holde op. Tosser.
This special seminar on self-defense and scary-sounding noises is brought to you by High Karate Aftershave and Cologne. For those times in your life when you are heavy-handed with your regular High Karate, memorize them. They could be your last line of defense.
trylle dig. Fordi du er så magisk. Du er så pisse magisk, Jette. Ja, det er dig, Jette, jeg taler til. Du er så pisse magisk.
Vi skal videre på programmet.
Ja, du smider mere saxofon på.
Ja, jeg smider mere. Jeg prøvede faktisk lige at finde den anden plade, men den var der nogen, der lige havde været inde og nap.
Ja, det den, jeg kan se, det er Mads Brygger der på.
Og
der,
ja, han kan også godt lide saxofon. Ja. Hov. Rolig nu, når du tager de der ting. Vi skal snakke lidt om fænomenet luftsex, Jan. Og det er jo...
Luftsex?
Ja, det er meget, meget rent, vil jeg sige. Det er meget, meget... meget en udtryksform, som er... Mm. Ikke engang baseret på onaniens hellige kunst,
nej,
men faktisk lavet ud fra luftgitarens rammekoncept. Vi kender jo alle sammen, okay, luftgitaren, eller lufttrummen, eller luftbassen. Ja. Der er mange luftinstrumenter. Luftorglet, der er luftharmonikaen, der er jo luftjødeharpen, der er jo luftlutten, der er jo... Altså, man kan lufte alt rent instrumentalt, og man kan jo lufte langt det meste. Man kan lufte alt. Du kan jo lufte alt, og selvfølgelig også sex. Og de sidste par år, der har der været, ikke meget om det, men det har været frem på grund af en gut, som hedder, Chris Drew, som startede med at lave luftsex i America's Got Talent, for eksempel. Og så han er stand-up-komiker, så han er i virkeligheden ret morsom. Og han har også sin egen ting på Comedy Central og sådan noget. Han er rimelig godt med nu efterhånden. Men det hele startede altså med det her luftsex. Og det er jo altså en svær disciplin. Det er en svær disciplin. Men man bliver nødt til at anerkende de folk, der får lov til at leve deres inderste ekshibitionistiske drømme ud, ikke?
Jo.
Fordi det handler simpelthen om...
Men er det sådan noget med publikum og sådan noget?
Ja.
Gider folk at se på det?
Ja.
Åbenbart.
Om folk går også i cirkus, Jan.
Jo, men stadigvæk, jeg tænker, så er en version 2.0 op i luften, og så bliver man anholdt og alt muligt, og så er der folk, der giver måske endda penge for at se en eller anden
store... Jo, men det gør de jo, det gør de jo.
Og luft knøller.
Ja.
Fuck.
Det er jo en det er jo ret beset en blanding mellem rytmisk gymnastik, sådan noget autonom jazzballet, og så selvfølgelig uanede mængder af rå, uforfalsket lyst til at blive set.
Og det, ja. Og står han der og svinger tistøj og siger sådan, at har sådan lidt se
mig. Nej, for de har tøj på.
De har tøj på?
Ja. Bare roligt. De er mere eller mindre påklædte. Ja,
så har... langt hårdt var det heller ikke?
Nej.
Nå, okay.
Så, altså, så skulle han... Nej, fordi så er det jo noget andet.
Ja.
Så er det et show.
Så er det
et show, Jan.
Ja, med tøj på, altså, så er det en konkurrence. Tøjet af, så er det et show.
Lige præcis. Ja. Er vi enige om det?
Jo.
Der er stor forskel. Altså, ja. Og det er og de må heller ikke som sådan hive fat i, altså de må jo gerne ligesom vise, at kvinderne må jo gerne ligesom vise, at de kærtegner deres attributter, og ja, mændene må jo også godt lade som om, at de hengiver sig til et voldsomt håndarbejde med deres nederste regioner. Det er slet ikke det. Men nej, altså de her, de er klædt på, og så er der så nogen, der er mere eller mindre festligt klædt på til lejligheden. Lad os bare sige det sådan. Men denne her ting, den har jo affødt som alle andre virkelig, virkelig dumme, men sjove ting. Et verdensmesterskab. Og det er altså noget, som kommer i gang lige om lidt. Der skal verdensmesteren i luftsex 2015, altså kors. Og hvordan kan man ligesom...
Hvad har dommerne af kompetencer? Hvem er de?
Jamen, det er jo selvfølgelig blandt andet...
Er det X-Factor-dommer, som...
Nej, altså Chris Drew, han er selvfølgelig... selvvalgt, fordi han er det, som han selv udnævner. Han har udnævnt sig selv til at være ringbæreren,
ja,
i luftsex,
ja,
miljøet. Og det er jo også ham, der har fået det frem til noget virkelig, virkelig. Og det er, hvis man tør i sin vennekreds og har
så
en meget
frivillig... Så det er ham, der laver damer på det?
Det ved jeg faktisk ikke engang, man gør. Altså, der er jo en helt sammenslutning. Der er en bevægelse for luftsex, Jan. Fordi det er jo også noget, som man ikke bliver gravid af. Det er jo noget, man ikke får sygdom af.
Mm.
Medmindre man selvfølgelig...
De luftborgerne.
Ja, det er selvfølgelig det. Men altså, de normalt i seksuel sammenhæng overførte sygdomme, det er ikke noget, man kommer i nærheden af,
nej,
når man bare står og gokker med tøj på. Det sker sgu ikke. Det må jeg sige.
Har du et klip, du kan lægge op?
Ja, det har jeg, og det kommer til at ligge på hjemmesiden. Det ligger på hjemmesiden lige om lidt på vores Facebook. Her i februar, der var der en premiere på en film, som hedder Airsex. En dokumentarfilm omkring lige præcis det her. Og det er Æder. Hvis man kan holde til det, så er det virkelig, virkelig morsomt. Hvis man kan holde til at se det sammen med sine forældre eller sammen med sine børn, så skal man prøve det. Men det er...
Ah.
Der sker jo ikke noget.
Nej, men stadig.
I værste tilfælde, så kan man sige, at hun prøver at sluge en tennisbold, men der er ikke nogen tennisbold. Altså, det, vildere er det jo ikke.
Nej, okay.
Jo, et rør tennisbold, det måske. Men vildere er det altså ikke.
Nej. Så jamen, det er godt. Ja.
Og på vores Facebook-hjemmeside, så er der lige nu facebook.com/bæltestedet, så er der mulighed for at se og tilmelde sig verdensmesterskabet i luftsex, og om ikke andet, så bare få et indtryk af, hvad det er for en fantastisk film, som der er på vej til dig.
Den og nu skal vi snakke om toiletpapir.
Skal vi det?
Ja, det skal vi.
Det er jo en af de aller vigtigste ting i vores hverdag.
Ja, det kan man godt sige. Men det her, det er ikke helt almindeligt lokumspapir. Amerikanerne har fundet en ny fantastisk måde at skylle penge ud i toilettet på.
De skyller simpelthen bare reelt penge ud?
Nej, det er tæt på. Der er måske nogen, der vil mene det. Men amerikanerne er simpelthen vilde med luksus toiletpapir. Det kan være noget, der er lidt lotion på. Det kan være noget, der er parfumeret. Det kan være noget, der er ultra blødt. Det kan være fra 2 til 4 lags toiletpapir.
Så fingrene ikke går igennem.
Og ved du hvad, Simon? I år 2014, der blev der altså omsat for, hold nu fast, $1,400. Det er 9,5 milliarder danske kroner. Luksus toiletpapir. Ja. Salget af luksus toiletpapir overgår alle andre former for toiletpapir. Og det er første gang i næsten et årti, at det sker ifølge analysefirmaet Euromonitor International. Salget af luksus toiletpapir er steget med mere end 70% siden år 2000. Og ja, der har været en finanskrise undervejs, men faktisk var salgstallene ikke specielt faldende der. Folk, de vil bare have noget blødt og lækkert til numsen. Det er jo luksus, kan man sige, fordi grundet prisen, men folk vil åbenbart godt betale for lidt ekstra blødt til numsen. Nogle analytikere siger simpelthen, det er jo en anden form for luksus. Folk betragter måske mere sådan noget som luksus, som at gå ud og købe et dyrt ur til måske 100.000 som luksus. Og det er der jo egentlig ikke noget nyt i, men det er, at folk ligesom vælger at bruge ekstra mange penge på at, hvad skal man sige, få
en
behagelig afslutning. det er noget nyt, kan man sige.
Ja.
Så kan man sige, selvom det er dyrt jo, så er det dyrt ud for hvad? Det er jo stadigvæk noget, som rigtig mange mennesker har råd til og tænker på, som en form for selvforkælelse, at man lige køber det, der er lidt ekstra fint. Og du kan få noget med kongekroner og guldtryk på, alt muligt, Simon.
Jamen, det skal bare være godt. Men jeg kan jo altså også godt forstå, for eksempel, når piger har været ude og vride universets kerne, og de så lige skal tørre efter, ikke? Så kan jeg da også godt forstå, at man gerne vil, at man ikke har lyst til at bruge bølgepap eller grip tape.
Det er selvfølgelig klart, at når vi snakker om omsætning på lige knap 10 milliarder, om året, så er der konkurrence på markedet. Og hvordan gør man så bemærket, når man har noget, der er lidt ud over det sædvanlige, når det kommer til toiletpapir? Det kunne være...
Man laver en reklame, Jennifer Lopez, nedefra, der lægger en ordentlig...
Nej, det er tæt på.
Okay.
Det firma, som hedder Cottonell, de har lavet et nyt, lækkert, blødt Clean Ripple toiletpapir. Det er et selskab, som ejes af moderselskabet, som hedder Kimberly Clark, som der sikkert er nogen, der kender.
Oha.
Og de smed altså en ordentlig ærfuld penge efter tv-annoncer for det her lidt ekstra lækre toiletpapir. Altså, det er high-end toiletpapir, hvis der er eller sådan
ja,
noget.
Ja, jamen, det er luksusvarer.
Og så skulle man ud over det ved lanceringen, man lavede reklamekampagner. Ved du, hvad så man også gjorde? Så tænkte man, og det her, hvor jeg tænker, der er noget brainstorming, der virkelig har været på et højt niveau. Der har virkelig... hver gang i noget, fordi så tænker man, hvad nu, hvis vi tager og laver en koncert med et band, som folk vil elske? Cottonell sponsorerer en koncert i New York, det var i sidste måned, og hvem er det, folk vil høre? Jo, vi får selvfølgelig genforenet New Kids on the Block. Og der findes faktisk billeder, hvor de står på en røde løber med Clean Ripple. New Kids on the Block står med toiletpapir.
Jeg skal lige spørge, havde de Mark Wahlberg med, eller var det kun hans bror, der var med?
Jeg har ikke billedet lige her.
Okay.
Jeg mener, de var 5 på på billedet. Han var ikke med. Nej, han var ikke med. Det gider han ikke. Så det var ikke helt. Men det var, hvad de kunne få til den pris.
Og så
aflønningen var vel i toiletpapir. Er den luksuøs? Nej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det er det, man tænker. Det er det, man eksekverer. Og hvordan koncerten går, det ved jeg ikke. Men der findes altså et billede, hvor de alle sammen står med toiletpapir og smiler på en røde løber. Toiletpapirsproducenterne har også meget fokus på, altså mere end nogensinde på, at skræddersy til de forskellige, hvad kan man sige, de forskellige grupperinger, som der nu er i samfundet. Man har lavet en særlig linje i USA af Angel Soft toiletpapir med lavendelduft, som for eksempel er blevet et stort hit hos latinamerikanerne.
Ja.
Og...
Fordi det dufter godt, eller hvad?
Ja, de kan godt lide, når det dufter lidt. Når afslutningen den dufter lidt af lavendel, så er alting godt, som man siger.
Det er også... det kunne du godt få nogen, jeg kender med på, i hvert fald.
Og det er faktisk... Så den duft er også den, der bliver solgt mest af i Mexico.
Okay.
Altså lavendelduftende toiletpapir. Udover det, Simon, så har man så taget det et skridt længere og lavet... En duft på toiletpapiret af kamille. Altså kamilleduftende toiletpapir.
Det er det til, jeg ikke må drikke for dig.
Ja, men det er en anden snak. Okay. Men det er det her program. Den lancerede man sidste august, altså sidste år. Og på det her dejlige kamilleduftende toiletpapir, der havde man så afbildet Ana Patricia González, som er tidligere skønhedsdronning og nu reality-tv-vært. På lokumspapiret, så du kunne simpelthen tørre røv i skønhedsdronningen, mens der duftede af dejlig kamille.
Åh, gud.
Ja. Og man kan sige, det der er ved det her, det er jo high-end, det er jo lidt eksklusivt, i hvert fald noget af toiletpapiret, koster jo væsentligt mere end den gængse rulle. Men det er jo ikke ligesom med mange andre high-end produkter, hvor man kan sige, at det ligesom sælges mund til mund. Det, der er ikke så mange, der altså, sidder rundt om middagsselskab og siger, kæft mand, jeg tør røv i en virkelig god rulle. Altså, den er lidt dyre, men
jeg forleden dag, der havde jeg fået noget...
Og der var modeller på og alt muligt.
Jeg havde fået nogle forfærdelige flagtas og noget tortillas, der slet ikke virkede, og jeg måtte simpelthen ud over for hele natten. Men så, kære venner...
Så hang der en rigtig dejlig, tyk, femlags pølle for snave, rulle ud på toilettet, og så sænger jeg, men i hvert fald kan man sige, trods de flotte salgstal og statistikkerne for Euromonitor, så er det jo de fleste forbrugere, som bare tænker, toiletpapir, ja, det er bare toiletpapir.
Der er mere.
Sidder her med familiejournalen, Simon, og der er selvfølgelig læsernes egne råd, find fem fejl, masser af Otiums ferietilbud, miniferie til København, 799 kroner, og det er så inklusiv 1x3 glas rødvin og en velkomstdrink. Ja, det er sprutter æde hele tiden. Sådan er det. Jeg glæder mig til... Ja, hvad tror du, pensionsalderen når op på når vi ligesom kan kaste håndklæde i ringen? Er vi oppe i noget 85 eller noget?
Altså, jeg regner med en invalidepension, når jeg runder de 60.
Ja.
Men for dig, jamen, du går vel, du kører på...
Den er også god at få, så kan man bare gå og hygge sig.
1300-1400 år, før du skal på konfirmation, som du siger.
Der er meget påske i bladene i dag, synes jeg. Altså,
jeg sidder jo med hjemmet, Jan, og det er jo én stor påskeudgave. Altså, det hedder simpelthen det store påskehæfte, og i modsætning til den lidt tynde kvalitet, forsiden normalt plejer at være i på hjemmet, så har de reddet sig.
Har de det?
Og så har de altså lavet en lidt stivere, i kraftigere materiale, men også højglansfarvetrykket, trykt forside.
Ja. Virkelig, den er flot. Ja, den er flot. De har flottet sig.
Det, der man så kan diskutere, det er, altså bagsiden, den viser jo en masse rejser, hvor de blandt andet igen reklamerer med, at marcipanbyen Lübeck, der vil deres kæmpe succes fortsætte, man rejser dertil.
Jamen, det er jo et sikkert hit, Simon. Jeg har selv været der op til jul, og det var altså... Man var jo helt følelsesregistret igennem. Det var en kæmpe oplevelse, og man fik masser af dejlig marcipan med.
Jamen, det var godt.
Jeg kan fortælle dig, at i familiejournalen, der kører lavkageboskolen videre. Nu er det blevet til en skole, simpelthen.
Nå, nu er det simpelthen Det ender vel med en sekt?
Og det er Sofia Sommer, som står for den. Og der er selvfølgelig en opskrift på påskeæg. altså lavkagebo-style, ikke?
Jo, jo, jo.
Og sørme, om hun ikke slutter af med at sige, at man lige kan over, altså når man har overtrukket dem med chokolade, de her æg, så kan man drysse tørret havtorn.
Havtorn?
Ja, det kan man.
Nå.
Men altså, jeg ved ikke lige, hvordan lavkagebo, han rører med ind over her, fordi at, jeg kan da både se, se mandler og sukker og æggevider og chokolade, og så en spiseskefuld frysetørret.
Havtorn.
Så det, altså det, de kan noget, de har fat i noget, og det er jo lidt som om, at havtorn er blevet en catchphrase, ikke?
I altså, hvert fald her i programmet, ikke? Jeg kan så sige, at jeg sidder her med hjemmet, som jo altså er et stort nummer på hele 160 sider.
Har du talt efter?
Nej, jeg har ikke talt efter, men jeg går ud fra, at det, fordi hæftet, sådan de almindelige sider i hæftet, de ligner sådan stort set sig selv. Altså det, jeg tror, der er kommet ekstra meget af, det tror jeg simpelthen
er... Hvad bliver du forkælet med?
Jamen, jeg tror, det er de der 800-900 siders kryds og tværs, der er midt i det hele.
Ja, jamen, det er også godt.
Og der kan jeg så sige, at på...
Bare lige sætte sig ind og hygge efter sådan en god påskefrokost med 3-4 liter snaps. Så bare ind og krydser.
Ved du, hvad der er værre end, at være ondt ved dyr i det her radioprogram?
Hvad for noget?
Nej. Det afslører koderordene i kryds og tværs. Men her kommer de altså til hjemmet. Det første kodeord, det er Foo Fighters.
Ja.
Og det er på...
Og det er lige i målgruppen?
Jamen, det, jeg tror, det er derfor, de har tænkt, det var dog, det er der, ikke nogen, der er ikke nogen over 40, der kender det band. Men det er der altså.
I hjemmet, der altså alle, der læser hjemmet, de har i hvert fald så, 4 udgivelser med Foo Fighters.
Så er det Søren Østergaard, den anden,
ja.
TV-krydsen.
Cirkus Nemo,
så er der...
Har vi vel godt at besøge i faktisk engang?
Ja, det er vildt, men...
det bliver aldrig sådan.
Nej, men han er også så travlt, og vi er så travlt. Nå, men derudover, så har jeg fundet lidt småting, som jeg godt lige vil læse lidt op. Der er selvfølgelig John Siger Alt, John Brød.
Åh,
ja.
Han er, altså, ja, han er vores husven.
Jamen, det må man sige, og vi er jo kæmpe store fans af ham. Der er et brev her fra Vægten, der hedder, kære John, jeg kan ikke finde min kones pas. Kan du se, hvor jeg har lagt dem, og hvor jeg eventuelt skal lede efter dem? Det må så være både hans og hans kones pas, tror jeg.
Ja, men, og det er alligevel interessant. Det plejer ellers, altså, i det segment burde det jo være konen, der ligesom har styr på den slags. Men det er godt.
John svarer, kære Vægt, passene er stadig i jeres hus. Jeg ser en lille taske, hvor de er i. Tasken er i et skab. I får en god tur til udlandet. I vil rejse meget i fremtiden. Jamen, han er altså god.
Det ligger i en pengekat.
Han er.
Fra sidste Grækenlandsferie.
Det kunne sagtens være.
Jo. Eller en... Vi vil Knossers paladset. Kæft, det er spændende.
Gamle privatbanken, privatbanken, pengekat. Og så fandt jeg også lige et andet, som jeg synes, der var ret interessant her i nu kører det jo lavkagebo.
Ja.
Hvad hedder det? Nu skal jeg lige finde
det. Der kan man jo sige, ude af hjemme, der er der altså Lones Landkøkken, ikke? Og der står man altså på det store påskebord også.
Jamen, det lyder
det
også
dejligt. Det er rødspætterullader med rejer og...
Er det det?
Ja,
er
det, det? Det er det. Det er...
Jeg kan godt lide, at i hjemmet, der får de deres reklamer til at ligne artiklerne.
Ja, det er for at snyde læseren så det, til...
Tror du til, det?
Ja.
Tror du ikke bare, det er fordi, de folk, der læser hjemmet, er tæt på at dø?
Ej, Simon, altså, det var ikke pænt sagt.
Og så lægger de ikke mærke til det, og så læser de bare videre.
Nej, Simon,
videre,
og det er... Simon.
Åh, nej, jeg skal også have det her produkt, ellers så bliver jeg blindere.
Jeg vil sige, som grundregel, alt hvad
jeg Ben
Burg kan reklamere for, det skal man købe.
Skal man det?
Ja, fordi det virker. Prøv at se, hvor glad han er på billederne. Nå, skal vi ikke i gang med ham nu?
Jamen, det er det. Jeg skal bare lige finde det, fordi det var rigtig, rigtig, rigtig godt.
Det var rigtig godt, simpelthen.
Jamen, det var nemlig rigtig godt, fordi det var, skal jeg fortælle dig, en... jeg finder det i løbet af programmet, så vender jeg lige tilbage, fordi det var nemlig en ugemenu fra hjemmet 1965.
Okay, og der et kan man, flashback.
Ja, eller et stamina på, at de holder fast i de gode gamle dyder på i hjemmet. Det har nemlig ikke ændret sig så meget, skal jeg sige dig. Men det lover jeg lige at finde frem til, så kan jeg nok skynde mig at finde den dejligste opskrift frem. Eller et opskrift idéer for 65 frem. Ja, Jan, der står her, at vi skal snakke om...
Vi skal til polterarmen.
Ja, det er simpelthen, det må være noget af det mest forfærdelige. Det er en af de ting, der afholder mig for at blive gift.
Ja.
Det er simpelthen, havde du polterarmen, da du blev gift?
Ja.
Var det crazy?
Ja. Nej, det var sgu meget stille og roligt.
Det var noget med nogle bøffer, ikke?
Det var noget med noget mexikansk mad, kan jeg huske. Jeg kan faktisk ikke huske så meget, men det var hyggeligt.
Det var det vigtigste?
Det var også mange, mange år siden.
Yes.
Nå.
Jeg er gammel. Nå. Ja, nu skal du høre her. Det her, det er nok den bedste Polterabend-historie, som jeg har hørt til dags dato.
Er den bedre end de der dårlige film?
Ja, det synes jeg faktisk, den er. Den er fin på mange måder. Vi skal til Seattle. Her bor der en, en ung mand. Ja. Alt er relativt. Han hedder Joey. Og
ja, men alt er relativt.
Ja, det er jo mit motto. Han får en e-mail den 11. februar.
Okay.
Og
det er der vel ikke noget odiøst eller mærkeligt i, at han modtager en mail på netop denne dag?
Nej, det er det. Eller jo, det er det. Nå, fordi nå, at det er en mailkorrespondance mellem en hel masse mennesker, en rigtig mange mandfolk,
som skal... En gruppemail?
Ja, det er en gruppemail vedrørende en polterarben for en, der hedder Jeff. Og problemet er bare, at Joey, han ikke kender Jeff eller nogen af de andre, som er involveret i den her mailkorrespondance. Den første mailkorrespondance lyder sådan her. Har nogen af jer lagt mærke til, at Jeff han har fået et lidt halvsejt skæg her for tiden? Han ligner jo en middelalderne paparazzi. Til tider er det jo lidt mere våget, den måde, han klipper sit skæg på. Nærmest hipsterface, han render rundt med.
Hipsterface?
Ja.
Jamen, det er jo også rigtigt. Det er jo en form for...
Og så skriver de, nu vil det være et ekstremt godt tidspunkt at fejre hans sidste dag som en ugift mand, så han er klar til sit bryllup.
Han skal stå knivskarpt.
Ja,
og han skal være affæstet.
Ja, han skal være affæstet lige præcis. Og så sidder der jo så en mand i Seattle, der hedder Joey, og tænker, Jeff?
Jeg kender da ikke nogen, der hedder Jeff.
Polterarben? Bryllup? Jeg kender ikke nogen, der hedder Jeff. Nå, men...
Der var den.
Der var den.
Det kommer senere.
Han kan jo godt konstatere, at han på en eller anden mærkelig måde er blevet inviteret til en polterarben, og han deler den her korrespondance, eftersom hans e-mail står der. Men han har jo aldrig mødt nogle af dem, der er med i den her korrespondance. Joey, han tænker, ja, det skader vel ikke at følge lidt med på sidelinjen og se, hvad den her polterarben kommer til at gå ud på, fordi det er jo det, der bliver diskuteret. Men han svarer ikke på e-mailen selvfølgelig. Han er bare med på en kigger. De snakker om, hvornår at polterarben skal være osv. osv.
Altså, kender han slet ikke nogen, der er med på den mailingliste?
Nej, overhovedet ikke.
Hvad er det crazy?
Ja. Og så tænker han jo, altså, ja, hvad ender det her med? Hvor er det, jeg er på vej hen med det? Jeg kan godt lide at kigge med, men hvad kan det blive? Så han følger med i korrespondancen, men forbliver passiv. Men han vælger at fortælle sin kone det, og siger, prøv lige at høre, jeg er sgu blevet inviteret med til en polterarben, og så videre, så videre. Og han siger bare, jeg kigger bare med, og så ser vi, hvad der sker. På et tidspunkt, faktisk så snakker han også med sin kone om, at det kunne egentlig være meget sjovt bare at dukke op til den der polterarben, og være ham der, som ingen rigtig kan kende. Han ved jo alt, hvad der kommer til at foregå, kan man sige, så de vil nok undre sig. Men altså, på et tidspunkt... Så sker der det i e-mailkæden, at siger, prøv, der er jo nogle af jer, der ikke har svaret på, om I rent faktisk kan den dato, hvor at polterarben den skal afholdes, og altså, hvad synes I om det, vi har planlagt indtil videre? Og så tænker Joey jo, så bliver jeg jo nødt til at svare. Altså, så må jeg jo ligesom
stramme op,
krybe til korset.
Ja.
Og så skriver han så, hej alle sammen. Lad mig sige, som er, jeg har ingen idé om, hvem nogen af jer er. Jeg har nyt at være en flue på væggen og høre om planerne for Jeffes fantastiske polterarben. Jeg har været med på som flue på væggen et stykke tid. Jeg antager, at min e-mailadresse er fået til listen her ved en tastefejl eller andet. Jeg bor i Seattle, og selvom jeg et øjeblik troede, at, eller syntes, det kunne være sjovt at dukke op, som ham fyren ingen kender, så tænkte jeg alligevel at bruge penge på at flyve fra Seattle til Philadelphia, ville være lige i overkanten for at deltage i en polterarben, hvor jeg ikke kender nogen.
Ja.
Det ville være lige i overkanten. Ikke desto mindre, så håber jeg, at I får et brag af en fest, og jeg vil ønske Jeff og jer eller Jeff og hans kommende kone, alt godt fremover.
Oh,
kærlig hilsen, Joey DiGiulio, Seattle.
Oh.
Og så var det ikke længe før, at han får en mail tilbage, som også er en fælles mail fra hele Polterarmen-holdet. Og i den står der, hej dreng, hvad siger jeg til, at vi alle sammen lige smider $20 oven i hatten, og så får vi fløjet Joey ind fra Seattle til
jo,
Philadelphia.
Jo, tak. Ej, hvor skønt. Hvor ja. Dejlige mennesker.
De har lige været inde på Facebook for at se Joey, og...
Han ser ud som han er frisk fyr.
De tænker, det er jo egentlig faktisk endnu mere mærkeligt, fordi rent faktisk så ligner Joey Jeff, som skal giftes en stor, flot mand med et flot skæg, velplejet skæg. Og det siger de også i e-mailen her. Det er jo faktisk mindblowing, som de siger, at du rent faktisk også ligner Jeff. Ja. Og det vil jo så sige, at så er han jo blevet inviteret til brylluppet alligevel. Det er jo et ret positivt svar. Og hvad sker der så, Simon?
Jeg ved ikke andet, end jeg synes, at det er sådan en solstrålehistorie, Jan, fordi ja. At det ene er jo, at man begår en fejl, de her drenge, eller dem, der har stået for mailgruppen til den her polterappen. Noget andet er, at Jeff så melder ind selv og siger, prøv at høre, jeg er til stede, jeg har været en flue på væggen.
Altså, er det der Joey, der har...
Joey, ja.
Jamen, jeg kunne heller ikke finde rundt i
der bliver spillet med så rene kort, og det er så fair trav hele vejen igennem. Ja. Og det kulminerer jo, da Jeffs venner så siger, prøv at høre, lad os samle ind til Joey. Altså, han skal da med.
Ja. Det synes og han skriver også selv, at han ville sgu egentlig godt komme til festen. Han synes, det kunne være sjovt, men ville de synes, det var for mærkeligt. Og så skriver de bare, du er nødt til at komme. Og hvad sker der så? Så sker der simpelthen det, at Joey, han går ind på fundraiser-siden GoFundMe, og opretter han en funding, der hedder Bachelor Party for a Guy I Never Knew. Det vil sige, polterabendfest for en fyr, jeg aldrig kendt.
Det er fantastisk.
For at få finansieret rejsen. Målet til den her GoFundMe, det var selvfølgelig til flybilletten og overnatning til polterabend. Det er $1,264 for flyvning og hotel. Men mindre end 24 timer efter, så er der altså $10,000.
Jeg elsker det.
Og så er planen simpelthen fra Joey, som ikke kender Jeff, at der er til festen, og resten af de her penge, det er Joeys bryllupsgave til Jeff og hans kommende kone.
Det synes jeg bare...
Er det ikke en sindssyg historie?
Jo. Nå, men vi skal også videre på kommende.
Ja, det skal vi.
Ja, nu skal det handle om noget lidt andet end søde og rare mennesker. Nu skal det handle om... Om nazisterne, Jan, det er jo en ting, som ikke...
det er en af dine kæpheste.
Det er en af mine kæpheste. De gode, gamle nazister. Jamen, der er jo noget over... Altså, jeg ved ikke, hvorfor det er, men der er jo bare noget over psykopater. Der er noget over trælse folk. Og nu er der altså nyt fra nazisternes dessertkøkken i de gamle Sydamerika. Det vil jeg bare have lov til at sige.
Ja, okay.
Man har jo tit og ofte haft den her historie kørende om, at nazisterne, de ledende nazister, Hitler og hans tætteste crew, i slutningen af 2. verdenskrig, i 1944, og faktisk helt frem fra slutningen af 30'erne, har bevæget sig i sydamerikanske territorier.
Mm-hmm.
Og i slutningen, eller i midten af 40'erne her, ja, der har de altså bevæget sig for at blandt andet bygge sådan nogle refugier, altså sådan nogle safe houses, hvor man som slagen nazist kunne søge hen med en god del guld på lommen, og så skulle man ellers ganske uforstyrret bare kunne sidde i sydens sol og hænge ud.
Smukt.
Og det er jo lidt ligesom Bigfoot og Loch Ness og Yeti'en. Der er jo altså masser af billeder, synes folk, af noget, der efter sigende skulle være en aldrende Hitler med en ung, sort elskerinde.
Jeg har godt set det billede på noget på nettet,
Jeg tror altså ikke rigtigt, at det er lige præcis sådan, at tingene hænger sammen.
Nej. Og man kan jo noget med Photoshop, ikke?
Jo, men det er altid ligesom med Yeti'en og med Loch Ness-uhyder og sådan ting, og så er der Bigfoot. Det er jo altid sådan et meget, meget grynet billede, hvor man næsten ikke kan se noget.
Ja, lige præcis.
Og så mener man jo så, at Hitler, han har haft den her dejlige kvinde, den mørke kvinde, fordi at det skulle være skalkeskjulets aller ypperste, så man ligesom ikke kunne på nogen måde få lov til at være i tvivl om på noget tidspunkt, om det var Hitler. Men de billeder, jeg har set, det ligner... Altså, nu synes jeg, jeg kender alle detaljer af Hitlers ansigt. Det har jeg studeret, siden jeg var en 8-9 år gammel. Der har jeg holdt meget af at kigge på føreren. Og jeg vil bare fastslå, at på trods af en ønde, hvor man går fra en forholdsvis kødfuld kost fra det tyske højland, sydtysk højland, til en ikke maver, men ret frugt, grøntsags, fiskebaseret kost i Sydamerika, så vil jeg ikke mene, at han ville kunne ældes på den måde. Og jeg ville i hvert fald på slet ingen, på ingen punkter, hvis man fik en, som genkendte sådan nogle mennesker, eller som skulle sætte sådan nogle sammen med en eller anden mærkelig læge eller sådan noget, han ville ikke på den måde kunne udvikle gå fra så rundt et ansigt med så høje kindben til så store ører i forhold til, hvad der er sket. Ja. Så jeg er ikke... på den måde enig med dem i, at Hitler han bare lever helt vildt.
Nej.
Men
forsvundne tyskere, nyt program.
Ja, det er det. Men nu er der altså sket noget lidt mærkeligt, fordi at her forleden dag, så offentliggjorde et hold argentinske arkeologer en lille videofilm af et hus ind midt i en jungle. Og er der noget odiøst i det? Ja, det er der sådan set. For det første er, at det er et hus, der er bygget der. Det var ikke sådan, at man i junglen byggede huse af sten, men her er der altså tale om et hus, der står ind midt i junglen, bygget af sten, og ikke nødvendigvis efter normale sydamerikanske junglehuskonstruktionsmæssige forskrifter, men nok nærmere i virkeligheden i henhold til noget europæisk.
Ja, noget tysk banestation.
Ja, det var det vist ikke, men det var i hvert fald blevet fundet, kan man sige. Og en af de mennesker, som ligesom virkelig går op i det her, at Hitler var en personlighed i Brasilien, lang tid efter, at han efter sin skulle være død i 2. verdenskrig, det er en kvindelig forfatter, som hedder noget så dejligt som Simone Reni Guerrero.
Ja.
Og hun altså har faktisk i flere omgange i udgivet bøger om Hitler som sydamerikaner. Men heldigvis så er der også fornuftige og sanselige mennesker til stede i det her forskermiljø omkring, hvorvidt Hitler han skulle have endt sin dag som sydamerikanske Casanova. En af dem, det er Candido Moreira Rodriguez, som er professor ved det, der hedder Mato Grosso's universitet. Og han siger altså, at der er intet nyt i det her. De her huse, dem har vi kendt til i rigtig, rigtig lang tid.
Mm.
Og en teori om, hvorvidt at Hitler han skulle have levet i Sydamerika, det er og bliver indtil håndgribelige DNA-mæssige beviser fuldstændig afvist og bare en historie. Hende her, som jeg talte om før, hende her, den lidt skøre dame, som skriver Simone, hun har jo på et tidspunkt i henhold til en udgivelse af en anden bog om, hvorvidt Hitler ikke skulle være død i 1945, der har hun jo altså krævet nærmest, at Hitlers familie skulle få gravet det, der skulle være efter sine førerens jordiske rester op, for at få DNA-analyseret det, for at fastslå en gang for alle, at føreren ikke er død, men altså bor i en landsby i Brasilien med ca. 12.000 indbyggere, hvor alle efter sine i den landsby, ifølge hendes lidt mærkelige bøger, skulle have holdt kæft med, at...
De får gratis holdt kæft, Bolsje.
De fik gratis
Hitler,
holdt kæft, Bolsje.
Han har en lille bæks, for han laver Bolsje.
Det kan godt være, at Adolfo, han havde haft lidt godt med.
Ja, til en sød tand.
For eksempel noget guld.
Ja.
Og så kunne han på en eller anden måde have nok af det guld til at...
Jeg tror det ikke, at rygtet ville sprede sig alligevel, der var der en, der ikke ville...
Ved du hvad, Jan? Selvfølgelig ville rygtet sprede sig.
Det tænker jeg. Men stadigvæk... Men det, der er i det, det er jo det der... Og det er jo... Altså, det tænker jeg... Det bliver så sagt, at den hytte der, den har, altså, den har været almen kendt i mange år. Men det er jo også tit med sådan noget i dag, hvor at... folk finder sådan noget fascinerende. Jeg beskæftiger mig selv en del med det i min fritid. Det der jamen, med, det er rigtigt. Så dukker der nogle billeder op på nettet, og så bliver der lige brugt en historie sammen, og så spreder det sig viralt, og lige pludselig så har man gang i noget igen, som egentlig ikke er det store. Men det er spændende, og tak fordi du bragte det på banen.
Jamen, det var tankevækkende. Det var det, jeg tænkte. At det var måske...
Det var ligesom... så det, jeg havde brug for på en torsdag.
Var det ikke det?
Jo, det var det.
Jeg tænkte jeg sgu nok. Yes.
Nå, så skal vi til Canada, vi skal til British Columbia. Vi skal til en by, der hedder Kelowna, tror jeg, den udtales.
Jeg vil bare lige indsuge, så vil jeg bare lige sige, nu ligger der det klip, der blev offentliggjort her for 2 dage siden.
Okay.
Det ligger på vores Facebook, facebook.com/bagæltestedet.
Mm.
Og så kan du i hvert fald fortsætte. Undskyld.
Kelowna.
Kelowna?
Ja.
British det lyder Columbia, som et produkt imod dårlig mave.
Ja, det er det ikke. Det er en smuk by. Men Simon, før i tiden, ikke for så mange år siden, der var der nogle store, flotte, prangende lysskilte, der... gjorde sig bemærket i byen. Det var sådan nogle, hvad hedder sådan nogle lysstofsrør, sådan nogle, hvad er de hedder? Sådan nogle flotte lysreklamer med halvnøgne damer. Og de overshinede, som man siger, de overskinede de fleste andre lysreklamer i byen, i byens downtown-område. Ja. Det var simpelthen indgangspartierne for byens stripklubber, som lå i downtown.
Og okay, det var det frække område.
Ja.
Den uartige karé.
Der ligger blandt andet det, der hedder Cheetah's Show Lounge.
Er det noget med aber?
Nej, det er det ikke. Det er en stripklub.
Det er jeg glad for. Nå, men hvis den hedder Cheetah's... Nå, det er jo ikke engang aber. Det er jo bare mig, der...
Ja.
Leoparder, er det? Jeg finder ud af, hvad det er.
Det er lige meget, Simon, for historien i hvert fald. Men,
ja, det er for mig.
Men ellers ligger rodet med i fritiden. Det må... Nå, den er lukket, Simon. Og det er ikke den eneste, Simon. Det, der er i det, det er simpelthen, at ifølge, hvad skal man sige, insiderviden fra stripklubmiljøet i Canada, så er det simpelthen manglende efterspørgelse, der gør, at stripklubberne de lukker. Det er ikke kun i Kelowna, det er simpelthen i store, eller i hele Canada.
Ej,
ja,
det var da forfærdeligt, at efterspørgselen er
efterspørgselen faldende. Efterspørgselen på voksenunderholdning i klubform, den er altså ikke så stor mere.
Jamen, den der voksenindustrisunderholdning, den har altså været i krise.
Ja, og det siger selv direktøren Tim Labrinos fra Adult Entertainment Associations of Canada. Han siger, den er sgu god nok, du. Der er det med Cheetah's Show Lounge, det er, at den er midlertidigt lukket. Den er jo nemlig under renovering, men når den genåbner, så bliver det uden nøgendans. Så der er altså en tendens der. Der sker noget, Simon. Mm. Byen Kelowna har 100.000 indbyggere. Og hvis man kigger, som jeg siger, i andre byer i Canada, det kunne være Toronto for eksempel, der var for 10 år siden 63 stripklubber. I dag er der kun 14.
Ja.
Ja. Udbud og efterspørgsel. Synd. En god gammel klassiker.
En synd og en skam, ikke? Et så fint og nobelt ædelt ældre erhverv skal væk. Men det er jo ligesom alle de andre gode gamle, ikke?
Jo.
Bagerne og
slagterne. Det er internettet, der har dræbt det hele.
Åh, ja, det er skrækkeligt.
Tim Labrinos, han siger her afslutningsvis, han siger, at der er ikke flere klager, altså der har ikke været flere tilfælde af kriminalitet i alle dens afskygninger, end hvad der er på, altså hvis man tager på sådan en statistik, hvad der er på neglesalonger og restauranter og barbershops og sådan noget. Altså der er ikke flere klager over folk, der er blevet snydt eller noget som helst. Så det der med, at det skulle være grundet, at folk tænker kriminaliteten, tænker stripklub, og man får ting i drinksen, og man får flade øl, og man bliver hostlet på den ene eller anden måde. Det er ikke noget med det at gøre.
Det er
simpelthen bare en tendens.
Hvis der er en, der kan få folk til at gå ind og stribe igen i Canada, ikke?
Ja.
Man siger jo tit, at Canadiernes sådan mindset minder rigtig meget om det danske. På mange måder.
Okay.
Så jeg tænker, kunne det ikke være fint, hvis vi nu, som en eller anden form for håndtrækning til det dalende kanadiske stripmiljø, sender Linse afsted derover på et arbejdslegat, sådan en form for stipendie,
jo,
i en 3 måneder.
Hvad skulle hun være, sådan en motivator, eller hvad?
Ja, hun skulle være skide god til at give folk input i, hvordan man får sådan noget op at køre. Hvordan man rigtig får noget op
som
at køre.
Som man siger, ja. Jo,
og så,
det kan godt være, det er en mulighed, Simon. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt.
Altså. Ja, så kan hun tro sig til det. Det har men jeg ser i hvert fald, jeg ser jo gerne, at en instans som for eksempel, hvis der er et fredningsråd i Canada, ligesom vi har i Danmark på mange punkter,
mm-hmm,
at de går ind og værner omkring de gamle erhverv, såsom strippertisseshow.
Jo, men det vil...
Tror du ikke det?
Udbud og efterspørgsel, Simon. Det vil altid gå op og ned.
Ja, men der er også bare nogle ting, jeg synes, der skal bevares. Altså, hvis man ikke kan gå ind på en
det bar... Det kan du også godt. Det er bare lidt svært at finde dem.
Ja, men det synes jeg... Det skal være, strip skal være for alle, synes jeg. Det skal ikke bare være forbeholdt de få kan.
Nej, okay.
Jeg synes, tavlig musik, dårlig lysshow og et virkelig klamt guldsæppe, det skal altså være tilgængeligt for alle, også i Canada.
Okay.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.